Азатлык радиосу сөйли. Бүген 6 октябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мәскәүдә күп кеше сыйдырышлы Җәмигъ мәчете 2011 елда ачылыр дип көтелә. Камал театры актер Николай Юкачев белән хушлашты. Төркиядә Казанның Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан басып алынуы көне искә алынды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер нише мөһим хәбәрнең кыскачасы. Физикада Нобель бүләген чыгышлары белән Кытай һәм Канададан булган акыш галимнәре алды. Чечня президенты Новая газета мөхәррирен мәхкәмәгә бирә. Дөнья Корея атом сөйләшүләрен яңартырга тели. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының ике журналистына Россиягә килү рөхсәте кире кагылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Швеция башкаласы Стокхольмда физика фәнендәге уңышлары өчен 2009 елга Нобель бүләгенә 3 галим лаек дип табылды. Бүләкне Британия һәм АКШ ватандашы булган Кытай галиме Чарльз Кау, американ Джордж Смит һәм АКШ ва Канада ватандашлыгына ия булган Уиллард Бойл алды. Быел бүләк 10 миллион швед кронасы, ягъни 1 миллион чамасы евро тәшкил итә. Чәршәмбе көнне Стокхольмда химия өлкәсендә җиңүчеләр игълан ителәчәк. Чечня президенты Рамзан Кадыров Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратовка каршы җинаять эше ачуны сорый. Президент сүзләренчә басманың кайбер саннарында аңа яла яккан мәкаләләр чыккан. Бу хакта бүген Кадыров адвокаты Андрей Красненков хәбәр итте. Мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү сәбәпләренең берсе Новая газетада Кадыровның Австрияда Умар Исмаиловның үтерелүенә катнашы булуы турында язылуы дип хәбәр ителә. Дөнья Корея үзенең атом программасы турында 6 ил катнашындагы сөйләшүләрне яңартырга теләвен белдерде. Моның Пхеньян АКШ белән сөйләшүләрнең нәтиҗәле булуын шарт итеп куя. Кореяның Үзәк мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, булар хакында Дөнья Корея илбашы Ким Чен Ир Пхеньянда Кытай премьер-министры Вэн Джиабао белән очрашуда әйткән. Апрель аенда Пхеньян 6 ил катнашындагы сөйләшүләрдән баш тарткан иде. Май аенда Дөнья Корея 2нче мәртәбә атом сынавын уздырды. Пхеньянның атом программасы тирәсендәге киеренкелекне шишүгә багышланган сөйләшүләрдә Кытай, Япония, Россия, Көньяк Корея һәм АКШ катнаша. АКШ Төньяк Корея белән аерым сөйләшүләр уздыру мөмкинлеген кире какмады, һәм Пхеньянның халыкара сөйләшүләргә кайтачагына өмет белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының ике журналистына Новая газета хәбәрчесе Анна Политковская истәлегенә багышланган матбугат очрашуына килергә рөхсәт бирелмәде. Оешма Русия хакимиятләренең бу карарына борчылу белдерде. Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә Мәскәүдә атып үтерелде. Политковскаяның туганнары һәм гаиләсе аның үлемендә гаепле булганнар табылыр һәм җәзалар дип өметләнә. Көнчыгыш Европаның демократия институты Русия журналисты һәм хокук яклаучы Александр Подрабинокны Кремль яклы яшьләр хәрәкәте әзерлекләүеннән яклап имза җыю эшен башлады. Бу чара Александр Подрабинокның яшәргә һәм язарга хокукы дип атала. Русиядәге бәйсез журналист, хокук яклаучы һәм совет чырының сәяси тоткыны Александр Подрабинокка мәкаләсе чыкканнан соң үлем белән янаулар булган. Хөкүмәт яклы яшьләр оешмалары ул эшләгән газетага басым ясый гаиләсен куркыта дилгән мөрәҗәгатьтә. Русиядә журналист Анна Политковская һәм хокук яклаучы Наталья Истемирова үтерелгәннән соң, без Кремльдән килгән мондый янауларны игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Без игълан ителгән үлемне туктатырга телибез, дилгән бу мөрәҗәгатьтә. Мәскәү мәхкәмәсе ватандашлар хәлен теркәү идарәсе Русиядә ЗАГС Русиядә хатын-кыз белән ир кеше генә гаилә кора ала дигән канунга нигезләнеп, ике хатын-кызның никахын теркәмәү карарын көчендә калдырды. Ирина Федотова Фет һәм Ирина Шапитко тиздән Канадада язылышырга җыена. Соңыннан алар Русиягә кайтып никахларын раслатырга теләгән иде. Гомосексуаллык Русиядә 1990 еллар башында җинаят булудан туктады, әмма илдә бер җинсле мөнәсәбәтләргә һәм аларны яклаучыларга каршылык зур булып кала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Чолыда ҡом тейелгән КамАЗ машинасы жер асты юлына төшөп, бер хатын-ҡыҙ һәләк булды. Аның ире һәм баласы яраланды. Дүшәмбе көнө ҡом тейелгән йөк машинасын йөртүше КамАЗны юлда туҡтата алмағас, башҡаларға бәрелмәс өчен ситкә барған. Юл ситендә жер астына кереү юлын бүлеп торған бетон дивар КамАЗ машинасын туҡтата алмаған, машина жер астына төшкән. Һәләкәтне тикшерү дәвам итә. Тунис илдә дуңгыз гриппына каршы вакцина җитмәү сәбәпле үз ватандашларының хаҗга баруын тыйды. Дин эшләре министрлыгы хәбәр итүенчә, вакцина илгә хаҗиларга кодап өлгерер өчен вакытында килеп җитә алмаячак. Сәүди Арабстанының Тунистагы илчелеге быел хаҗ ноябрь уртасында булачак дип хәбәр итте. Сәүди Арабстаны хакимиятләре быел H1N1 шире таралу куркынычы сәбәпле авыру һәм олы яшьтәге кешеләрне хаҗдан тыйларга чакыра. Швейцарияның юстиция министрлыгы Роман Поланскийның фидия акчасына төрмәдән чыгу мөрәҗәгатен кире какты. Министрлыкның матбугат вәкиле Фолко Галли танылган режиссерның илдән качу ихтималы бар дип белдерде. Поланскийның адвокатлар төркеме 76 яшьлек режиссерны иреккә чыгаруны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгат итте. Поланский 26 сентябрьдә Швейцариягә бүләк алырга килгәч кулга алынды. АКШ аны 1977 елда яшь кыз белән җинси мөнәсәбәттә булуда гаепләп, үзенә тапшыруны сорый. Чиләбе өлкәсе губернаторы Петр Сумин Россия саклану министры Анатолий Сердюковка Урал машина җитештерү берләшмәсеннән дәүләт заказын алмауны сорап мөрәҗәгать итте. Министрлык Урал белән 3 елга килешү төзегән булган. Бу көннәрдә берләшмә министрлыкның килешүдән вакытыннан алда чыгуы турында хат алган. Сәбәбе акча булмавы һәм максатларның үзгәрүе. Бүгенге көндә саклану министрлыгы төп игътибарын машина төзүгә түгел, ә очкычлар, һава һөҗүмнәреннән саклану һәм элемтә җиһазларын сатып алу күзләү эшләренә юнәлде. Губернатор Сумин хатында Мияс шәһәре халкының төп яшәү чыганагы булган Урал берләшмәсенең эшсез калуы бөтен төбәкнең социаль-икътисади хәленә зур зыян салачак дигән. Бүгенге көндә Уралда 14 мең кеше эшли. Берләшмәдә җитештерү узган ел белән чагыштырганда 60% кимегән. Килешү нигезендә 2009 ел азагына кадәр Урал 2300 машина төзергә тиеш. 2010 елга килешү КамАЗ белән төзелгән дигән фаразлар бар. Гыйнвар айында Урал башлыгы Виктор Корман КамАЗны пышырак юллар белән дәүләт заказын тартып алырга тырышуда гаепләп чыккан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм саклану министры Роберт Гейтс дүшәмбе көнне Вашингтон университетында чыгыш ясап, тышкы сәясәткә караган төрле мәсьәләләргә тукталдылар. Соңгы вакытта Вашингтонда Американың Иран, Афганстан сәясәте тирәсендә кызу бәхәсләр бара. Микрофон алдында Али Гилми.
Американың тышкы сәясәтен алға сүрүдә дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм саклану министры Роберт Гейтс икесе ике төрле вазифа башкара. Гадиләштереп әйткәндә, берсендә үгет вә нәсихәт булса, икенчесендә көч һәм куәт. Соңгы вакытта Вашингтонда Американың Иран һәм Афганстан сәясәте тирәсендә кызу бәхәсләр бара. Күрәсең, шуңадыр президент Барак Обама аларның икесен бер мөнбәргә бастырырга булган. Гадәттә алар бергә сирәк күренә. Афганистан мәсьәләсенә кагылып, Хиллари Клинтон, президент Обама март айында куйган максат үзгәрешсез кала диде. Әл-Каиданың тамырын курту, ләкин вазгыятка карап, тактика үзгәрергә мөмкин диде ул. Кушма Штатлар һәм НАТОның Афганистандагы гаскәр башлыгы генерал Стэнли МакКристал күптән түгел Лондонда ясаган чыгышында Афганистанда вазгыят начарая бара, анда өстәмә гаскәр җибәрмәй чара юк дигән иде. Генерал хисабына караганда, Афганистандагы 60 мең американ хәрбиенә өстәп, тагын 40 меңне җибәрергә кирәк булачак. Конгресстагы демократлар моңа каршы чыгар дип көтелә. Сишәмбедә Обама шушы мәсьәләдә конгрессменнар белән очрашырга җыена. МакКристал планына альтернатив буларак, Афганистандагы гаскәр санын киресенчә киметеп, игътибарны Пакистан чигенә юнәлтергә, анда хәрәкәт иткән сугышчы төркемнәргә каршы һава һөҗүмнәре ясарга тәкъдим ителә. Саклану министры Роберт Гейтсқа 2007 елда Талибан Афганистанның 54% контроль итә иде. Узган ел 72%, хәзер 80%. Эш нәрсәдә дигән туры сорау бирелде.
The reality is that because of our inability and the inability, frankly, of our allies.
Ошык шейткенде эш безнең һәм бриттәшләрнең Афганстанга җитәрлек гаскәр җибәрә алмавында, диде Гейтс. Талибан шуннан яхшы файдалана.
The Taliban do have the momentum right now, it seems.
Гейтс сүзләренчә, әгәр Афганстан Талибан кулына төшсә, Әл-Каиданың җихадка акча җыю, яшьләрне туплау мөмкинлеге күбрәк булачак. Иран мәсьәләсенә кагылып, Хиллари Клинтон Женевада үткән 6 яклы сөйләшүләрне файдасыз түгел дип бәяләде. Тәхран моңарчы ябык саналган ҡом янындағы атом ҡорылмасына тикшерүшеләр кертергә. Уранын Русияга җибәреп байытырға һәм яңа сөйләшүләр үткәрергә килешкән. Тәхранның андый вәғдәләр биргәне бар иде. Ул яңа вакыт суза, сезнең белән ҡашышлы уйный дигән ғәйепләүләргә Хиллари Клинтон.
So yes, does it buy time? It buys time. It buys time for us to
Әлбәттә, ул вакыт суза, ләкин бу вакыт безгә дә үзебезнең җавапны җинтекләп әзерләргә мөмкинлек бирә. Ягъни монда ике яклы хәрәкәт бара, диде Хиллари Клинтон.
You know, we're moving simultaneously on the dual track.
Хиллари ханымга Ирандагы кеше хукуклары торышы турында, Вашингтон атом турында сөйләшеп, Тәхран урамнарында изелгән студентларны онытмыймы дигән сорау да бирелде. Клинтон Вашингтонның Иран сәясәтен салкын сугыш чагындагы Советлар Берлеге сәясәте белән чагыштырды. Ул чакта да Америка Советлар белән атом коралы турында да, кеше хукуклары турында да сөйләште, диде ул. Вашингтон университетында бер сәгать барган бу тамашаны CNN телевидениесе яздырып алды һәм сишәмбедә тапшырырга җыена.
Мәскәүдә күп халык сыйдырышлы зур җәмигъ мәчете 2011 елда төзелеп бетәргә мөмкин. Бу турыда Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лужков үткәргән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиндә катнашкан киңәшмәдә әйтелде. Элегрәк Лужков мәчетнең 2007 елда шәһәр көненә ачылачагын вәгъдә иткән иде. Әлеге киңәшмә өчен Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова күзәтте.
Мәскәүдә ике манарасы иң бөек йортлардан да югарыга күтәрелгән иң зур мәчетнең төзелеш яңалыклары турындагы хәбәрләрне без әледән әле биреп барабыз. 3 октябрьдә Русияның мөфтиләр шурасында Мәскәүнең Җәмиг мәчете төзелешенә багышланган зур киңәшмә узды. Биредә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннән башка Мәскәү мэры Юрий Лужков, аның дини оешмалар белән бәйләнеш өчен җаваплы урынбасары Сергей Байдаков, төзелеш буенча беренче урын басары Владимир Рейсин, шулай ук Россия Федерациясе президентының федераль төзелеш буенча беренче инспекторы булган Игорь Абылгазиев һәм Мәскәүнең баш архитектор урынбасары Пшимах Швацуков һәм башкалар катнашты. Әле 2007 елда ук шәһәр көнендә сафка басачак дип Лужков тарафыннан вәгъдә ителгән мәчет төзелеше дәвам итә. Мәчетнең ике манарага куелырга тиешле ярымайлары инде әзер. Алар үз чиратын көтә. Төзелешнең шулай озакка сузылуын Рауил хәзрәт Гайнетдин урынның нәкъ Мәскәү үзәгендә булуын, анда күп төрле коммуникация челтәре узуын, Астан агып яткан Неглинная елгасының кымачаулавын, шулай ук һәр сызым өчен айрым документ таләп ителүен, ә инде рөхсәтне алыр өчен күп вакыт кирәклеген әйтте. Шул ук вакытта, диде ул, безгә төзелешне этаплап узырга рөхсәт итүләре дә зур табыш, чөнки бер бөтен комплекс өчен бер раслау таләп иткән булсалар, бу төзелешнең кайчан тәмамланасын да әйтеп булмас иде. Хәзер инде соңгы сөйләшүләрдә 2011 елда мәчет һәм аның янындагы комплексның сафка басачагы расланды, диде Рауил хәзрәт Гайнетдин.
Мин беренчедән безнең Мәскәү мәчетенең төзелеше турында кайгырткан, кызыксынган кешеләргә изге теләктә торганнар өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Икенчедән, Мәскәү шәһәр хөкүмәте безнең бу төзелешкә Россия Федерациясының президенты игътибар иткән шикелле һәр вакыт үзенең игътибарын җәлеп итеп тора һәм төзелешне үз контроле астында тота. Бүген без шуны ачыктан әйтә алабыз. Юрий Михайлович Лужков безнең мәчет төзелеше өчен һәм дә комплексыбыз өчен зур эшләрне башкарды. Аның иң зурысы ул безгә мәчетнең проектын һәм дә мәчетнең төзелешен шулай ук этап-этап белән төзергә рөхсәт бирде.
Рауль Хазрет бу очрашуда тагында бир мәсьәләнең шешелешен әйтте. Мәсҗид янындагы өстәмә комплекс төзелеше өчен бушка бирелгән җир Олимпиада комплексы кулында булган. Шулай ук алар белән янәшәгенә телевидениенең беренче каналына Миди парк төзелеше дә планлаштырылган икән. 3 октябрьдә Җәмик мәчетендә узган очрашуда Россия телевидениесенең беренче каналы генераль директоры Константин Эрнес һәм Олимпия комплексы директоры Шурилинда катнашкан. Алар барысы бергә киңәшеп, Җәмик мәчете комплексы, Миди парк һәм Олимпия комплексы җирләрен бүлеп, межаларында билгеләгәннәр. Бу хакта Рауль хәзрәт булай диде.
Аннан тагы да шәһәр хөкүмәтенә без рәхмәтебезне белдерәбез. Безгә 1 гектарга якын җирне түләүсез шәһәрнең уртасында бирде һәм дә безнең икенче этап буларак төзеләчәк комплексыбызга уңай караш һәм дә инде концепцияны алар расладылар. Бу киңәшмәдә Юрий Михайлович Лужков ул бары тик безнең Мәскәү мәчет комплексын төзүгә кагылган гына мәсьәләләрне карамады, чөнки безнең икенче этапка бирелә торган яңа җир ул җир спорт комплекс Олимпийскийга бирелгән җир. Олимпийский комплексы хәзер үзенең җирен беренчедән безгә кисеп бирергә тиешле, икенчедән беренче канал Медиа парк территориясына кисеп бирергә тиешле. Шуңа күрә монда беренче канал телевидениенең Константин Эрнста һәм дә спорт комплекс Олимпийскийның генераль директоры Чурилинда кереп, без бер җирне өчкә бүлүне дә карадык. Һәм без үзебезнең кулыбызга Лужков килер алдыннан җиргә инде документны да төшердек. Әлхәмдүлилла, мәчетебезнең төзелеше өчен финанслау мәсьәләсе дә уңай хәл ителә. Безнең максатыбыз, Аллаһ Раббыбыз насыйп итсә, 11-нче елга Мәскәү мәчет җәмигенең бинасын инде күтәреп бетереп, аны түбә астында бөтен куполлары һәм дә айлары куелган халәткә китерү. Аллаһ Раббыбыз ярдәменнән ташламый, без Аллаһка мең-мең шөкерләр кылабыз һәм дә радио тыңлаучыларга, барча кардәшләребезгә, безгә Аллаһ Раббыбызның ярдәме киләчәктә дә булса иде дип хәер дугада торуларын сорыйбыз.
Мәскәү хөкүмәте әле күптән түгел генә Җәмик мәчетендә булган Россия президенты да бу мәчет төзелешен хуплаган бер мәлдә Россия патриархы Кирилл бу башлангыч белән килешмәвен белдерә. Без күпчелекнең дини хисләрен хөрмәт итәргә тиешбез. Россиядә күпчелек христиан, мөселман түгел. Мөмкинлегебез булса да без бит гарәп әмирлекләрендә чиркәү салмыйбыз. Бу турыда безнең башыбызга да килми ди патриарх. Янәсе, нигә дип мөселманнар Мәскәү уртасында шундый мәчет салырга тиеш әле дигән фикерен алга сөрә. Ләкин ул яклардан нинди генә сүзләр булмасын, Җәмик мәчетенең төзелеше канунлы рәвештә дәвам итә. Халык мәкаләндәгечә эт өрә торыр, бүре йөри торыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә шушы язма белән танышкан бер укучыбыз мондый язу калдырган. Кирегә су калаучы Кирилга Казан Кремле сүрәтендә күрсәтергә кирәк. Татарның йөрәге Казан кирмәндә Кул Шәриф мәчете янәшәсендә торган чиркәүне күрсен дип яза ул. Икенче бер укучыбыз патриарх Кириллары чын скинхед кебек икән дип тақырбашларның «Россия для русских» деген шиғарын искә төшерә. Бу һәм башка фикерләр белән сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов республиканың коммуналь ягулык хуҗалыгы көзге кышкы чорга әзер дип ышандыра. Укытучылар көндә башкорт телен укытуда зур уңышларга ирешкән укытучыларга Уфада 50 мең сум таратылса, 6 октябрьдә Күгәрчен районында журналистика өлкәсендәге Шәһит Худайбердин исемендәге хөкүмәт бүләкләрен бирү тантанасы үтте. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Россия хөкүмәт рәисе Владимир Путин ил төбәктәре етәкселәре менән селектор кәңәшмәһе үткәрҙе. Унда торлаҡ коммуналь хужалыҡ һәм энергетика тармағының көҙгө ҡышҡы осорҙа эшләүгә әҙерлеге тикшерелде. Россия хөкүмәт рәисе бөтә Россия селекторында Башҡортостанда ҡышҡылыҡҡа әҙерлекте юғары баһаланы.
Республика к работе в зимних условиях подготовлена. У нас особых таких вопросов нет. Такие мероприятия мы начинаем уже с конца, с апреля месяца, составляем планы. У нас жесткие дисциплины в этих вопросах. На сегодняшний день все работы предусмотрены, они завершены. А так в целом республика работает, созидает. Год встретим, наверное, неплохо. Кризис, говорят, ну для села, я считаю, кризиса не должно быть. Кто работает, тот должен ждать. В целом ситуация нормальная.
Спасибо.
Просьба, когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Республиканың канун сығарушылары Башқұртыстандың 2010 йылға бюджетін тикшере башланы. Төп финанс документ проекты дәулет йылышы құрылтай президиумы ултырышында қоралды. Парламент рәйсе Константин Толкачев рәйслегендә үткән фикер алышуда хөкүмәт премьер-министрының беренсе урынбасары Айрат Ғаскәров катнашты. Ул президиум ағзаларын республиканың 2010 йылға бюджет проекты менән таныштырды. Айрат Ғаскәров билдәләүенсә, киләһе йылда ла Башҡортостанда төп финанс документ социаль юнәлешлеген һаҡлап ҡаласаҡ. Республика бюджеты 53 миллиард сум күләмендә билдәләнгән. Президиум ултырышында уны парламенттағы дөйөм тауыш бирүгә сығару тәртибеләр атланды. Бюджет проектын йыл аҙағына тиклем ҡабул итеү ҡарала. Башҡорт теле уҡытыусыларына 50 мең һум. 2007 йылдан республика етәкселеге ҡарары менән башҡорт телен уҡытыуҙа ҙур уңыштарға ирешеүсе уҡытыусыларға 30 мең һум күләмендә аҡсалата матди ярҙам күрһәтелә. Быйылдан уның күләме 50 мең һумға етте. Рафаэль Ниғматуллин 20 йылдан ашу башҡорт телен нескәлектәрен балаларға өйрәтә. Уҡытыусылар династияһынан 50 мең һумына ул ноутбук алырға ниәтләй.
Дөйем стажды алһак, беҙҙең 150 йыл булып китә. Шул 150 йылғы стаждан сығып мен әйтә алам инде, уҡытыусы эшенән дә һәйбәтерәк, уҡытыусы эшенән дә изгерәк эш юҡ дип әйтә алам инде. Әлбиттә, был ҙур ярҙам, менә беҙҙең уҡытыусылар ғаиләһен бик ҙур ярҙам инде. Ул был оҡсаға инде, менә мин уйлайым инде ноутбук алырға. Ноутбук ул беҙҙең эште тағы ла еңеләйтер дип уйлайым. Сөнки ижади эшләр өсөн инде был хәҙерге ваҡытта компьютерҙар һәм бик кәрәк.
Уҡытыусының эше ул башҡа профессияларҙың эш һөҙөмтәләренә ҡарағанда ул һуңынан беленә торған һөҙөмтә бит инде ул. Һәр профессия кеше үҙенең эш һөҙөмтәһен шунда уҡ күрә, ә беҙ уҡытыусылар уның һөҙөмтәһен беҙҙең уҡыусыларыбыҙ һуңынан үҙҙәре үҫкәс, уларҙың кем булып, ниндәй юлға баҫыуҙарын күргәс кенә беҙ үҙебеҙҙең эш һөҙөмтәләребеҙҙе күрә алабыҙ.
Бөгөнгө көн минең ғүмерем эсендә иң шатлыҡлы ваҡиғаларҙың береһе.
Конгресс-холл бинаһында Германия Федератив Республикаһының 60 һәм Берлин диуары ҡолатылыуға 20 йыл тулы уңайынан Германия Башҡортостан дуҫлығы йәмғиәте ойошторған кисә үтте. Унда ике аралағы хеҙмәттәшлекте үҫтереүгә көс һалған йәмәғәт эшмәкәрҙәре, сәхнә оҫталары сығыш яһаны. Кисәлә Германияның Екатеринбургтағы генераль консулы Рената Шимкурайт ҡатнашты.
В этом году Германия празднует два очень важных юбилея, а именно 60-летие существования Федеративной Республики Германии и 20-летие со дня падения Берлинской стены. Необычная ситуация, так не принято в мире проводить День германского единства вне города, вне места расположения дипломатического представительства. Встречаясь с нашими партнерами, друзьями в Башкортостане, мы увидели и почувствовали, что этот день, празднование этого дня очень важно и для башкирской стороны, как с башкирской, так и с немецкой стороны существует большой интерес в сотрудничестве.
Баш ҡалала бөгөн бюджет тармағы хеҙмәткәрҙәре, уҡытыусы, табиптарға, башҡа һөнәр эйәләренә социаль торлаҡ асҡыстары тапшырылды. Республика көн алдынан 80 кеше фатирлы булды. Бүгін Күгәрсен районында журналистика өлкәһендә Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге хөкүмәт премияһы лауреаттарын тәбрикләнеләр. Быйыл наградаға 3 кеше лайыҡ булды. Баһалама комиссияһы Башҡортостан радиоһы комментаторы Флүрә Солтанованың «Олы Башҡортостан», «Алыҫ араларҙы яҡынайтып тапшырыуҙары» циклын юғары баһаланы. Премия шулай уҡ Таһир Ишкининға «Аҙна шаңдауы» мәҡәләләр шәлкеме өсөн бирелде.
Сәйт Халәлевнең премиясе ул Башкортстан Республикасы журналистлары өчен иң абруйлы зур премия һәм бердән бер премия. Уга лаек булу ул журналистлар өчен зур бер бәхет, зур бер шатлык һәм менә бу эшләгән эшкә үткән тормышка дигән вакыт бер шыгымка. Уга бу мин иле бу премияны Атабанда үстерә кирәк. Атабанда хайлап иң лаеклыларны гына бирә кирәк. Менә кинеш булла хәзер вакытта бу премияга журналист булмаган кешеләр дә дәгъва итә. Фикер яшь журналистлар да араларында уйлылары, мәсәләт фикерләре бар. Шуларны карап хайлап бирә кирәк.
Лауреаттардың үшіншісі Юрий Ергин. Ол архив материалдарын туплап, вақытлы матбуаттағы күнөзек сығыштары үшін бөлекләне. Журналистар премияһы Угарсын районының Хоҙайберлин ауылында тапшырылды. Зәйнәп Бейшева исемендәге китап нәшрияты үҙенең 90 йыллығын билдәләй. Нәшрият етәксеһе Зөфәр Тимер Булат фәйтеүенсә, республикалағы иң ҙур баҫма ойошмаларҙың береһендә фәнни нәфис әҙәбиәттәр, альманах һәм төрлө белешмәләр даими донъя күреп килә.
Беҙҙең үҙебеҙҙең юбилейыбыҙға ҙур ҡаҙаныштар белән килдек тип әйтергә була инде. Мына яңыраҡ ҡына Ассоциация книгоиздателей Рәсәйҙең беҙгә телеграмма ебәрҙе. Беҙ быйыл сентябрь айында Мәскәүдә күргәтмәлә катнаштық. Һәм шунда берничә китап алып бардык. Ҙур ғына баһа ойоштырыусылар бирделәр беҙҙең китапларға. Шуңа күрә почет грамотаһы белән бүләкләнеләр. Шул турала беҙгә шул ассоциация хәбәр итте. Бүгенге көндә китап сығаруда эш алып барабыз. Һәм әйтергә шуна кәрәк, ҙур ғына бер проект барлыҡҡа килтерәбеҙ инде. Ул герой тыйла. Тыл геройдары дип әйтергә була инде ул. Бөтәһе булырға тейеш аның 20 томы. Бул тыл геройдары исемлекләр фидакар хезмәт өчен бидал белән лаеклылар кешеләр. Шуңа күрә ул ҙур ғына эш буласаҡ инде 20 том. Быйыл сығарға тейешбеҙ 13 том. Икенсе йылға 65 йыллыққа еңелдің, қалғаннары 7 том. Ол бір үзінсәлікті хәйкел боласақ енді ол.
Юбилей оңайынан Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұр дәулет академия драма театрында тантаналы ултырыш өтті. Байрамға яҙыусы һәм шағирҙар, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре саҡырылғайны. Китап нәшриәтенең эшмәкәрлеге төбәктең сәйәси һәм ижтимағи тормошона айырылғыһыҙ бәйләнгән. Башҡортостан һәм Рәсәй берҙәмлегенең 450 йыллығына арнап нәшриәттә айырым тупланмаларҙа ташҡа баҫылғайны. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казандагы 4-нче мәктәп-интернат элек татар төрек кызлар лицее дип атала иде. Хәзер анда бер генә төрек калган. Аның исеме дә үзгәртелде. Белем бирү дә Русия программасы нигезендә бара. Чөнки Мәскәү Оксфорд программалары белән укытуны тыйды. Әлеге уку йортында хөкүмәт рәисе һәм Казан шәһәр башлыгы булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казандагы 4-нче мәктәп-интернатта Русияның төрле төбәкләреннән Мәскәү, Петербург, Башкортстан, Оренбург, Ижау, Ярославдан килгән кызлар укый. Аларның шушында яшәп белем алуы телләрне үзләштерүгә ярдәм итә, ди директор Марат Фәттиев. Чөнки мәктәптә татар, төрек, инглиз, урыс телләре тирәнтен өйрәтелә, ә кызлар арасында татар, урыс, чешен, азербайҗаннар бар. Аларның һәркайсы уку йортын тәмамлаганда татар телен үзләштереп чыга икән, чөнки монда татар теле һәм әдәбияты атнасына 5 сәгать укытыла. Мәктәп интернатны тагын да зурайту уңайыннан быел яңғырма дзілген. Бина белән танышырға деп уку йортына Татарстан премьер-министр Рөстәм Миңниханов һәм Казан мэры Илсур Мечин килде. Заманда бу Казанда кызлар укый торган бердән-бер лицей иде, ди мәктәп директоры Фәттиев.
Бу инде халык телендә кирип калган шул татар теле лицейлары дигән мәктәпнең берсе, именно кызларныкы берәү генә шундый. Бүген көндә Татарстан күләмендә шушындый 7 лицей эшләп килә. Аларның 6 малайларныкы, берсе кызларныкы иде менә шундый. Безнең инде узган елдан башлап исемебез гимназия интернатка әйләнде, лицей интернаттан инде үзгәртелде. Моның сәбәпләре шул күбрәк инде телләргә басым ясалганга күрә, чөнки безнең күбрәк телләргә басым ясала, бу инде инглиз, төрек телләре укытыла бездә. Шулай ук инде кайбер предметлар, алар инде физика, математика, химия, биология, информатика кебек предметлар инглиз телендә укытыла. 242 бала укый бүгенге көндә. Шулай ук 156 бала торлык урыныбыз бар. Ягъни бу тоже читтән генә килгән балалар өчен түгел. Безнең үзебезнең Казанда булган балалар да 7-нче сыйныфка киләләр инде без 7-нче сыйныфка кабул итәбез. Шушы балаларның да укуы өчен 7-нче сыйныфта беренче елын укыганда bütün 7-ci sınıflar gün devamında, yani tevlik devamında bizim bunda turalı. Bunda okuyorlar. Bu alar için zor mümkünçilikler aşa. Diline yakışı öğrenme için. Şulay bizim Sputnikovi televizyonu var deyince şulay turdan turu. Alar Türkiye'ni karıyorlar, Angliya'na, Amerika'na. Şunday mümkünçilikler tuğdurlar.
Bugün de neşe Türk okutuşu kaldı?
Bugün günde Türk okutuşuları praktiski kalmadı diye etirge gerek. Bir gene okutuşumuz var. Okutuşu diye etirge de tuğulaydı. O bizden инженер. O specialist по обслуживанию электронной техники diye atalanın specialisti. O indi bizden yukarı kategorili okutuşu iyiydi. Lakin bugün günde o şulay bizge bağlarımızna olimpiyadlarga, konkurslarga, azizlerge yerden bite. Hem şulay yok teknişki poddержка bilen. Efendilerin İngiliz dilinde okuturluk kadrlarımız özü bizden Allah'a şükür özü bizden mekteplerden şu liseylerden çıkarılgan kadrlar diye bir eğitire gerek bizden kızlarımız bile bugünkü de İngiliz dilinden Türk dilinden anlarsın kimyadan matematikadan indi özü bizden çıkarılgan kızlarımız okuta başladılar bugünkü de İngiliz dilinde.
Doktor dilinden indi orum yok.
Devlet dilleri nigizinde 8 derecede 5 saat. Татар тілі һәм әдәбияты укытыла.
Фәтти әйтүенчә, быел бу мәктәптә укырга керү өчен бер урынга 20 кыз дәгъва иткән. Узган елларда бу сан күбрәк иде. Бәлкем аның кимүе тирекләрнең китүе белән бәйле булгандыр. Мәктәп җитәкчелеге тирекләрнең китүенә үкенеч белдерә.
Тирекләрнең булмавы кешексез, бу аларны без бик хөрмәт итәдрек, бик яратадрек. Хәзер көндә инде балаларыбыз да шулай, әтиләребез дә аларны бик сагыналар. Hem indi Qatar Tirik Liseyi degen bir bu mektepten bir kaşında gitmezdir. O indi xalq da var, şulay bulup qalır. Şulay bulup qalğaç demek Tatar Tirik degen isim bulğaç onun cismi de Türkiye'ye tiyiştirdi bu demin demin. Şunluqtan bu isim üzünden özü Tiriklerinin buluğun sırayı. Bizden bari dopusluğular, şu dopusluğuların yerdeminde biz indi bari bir derece bizden bir alakalı şalım.
Dedi 4-nchi maktab internat direktori Marat Fattiyev.
Ozodlik dulqinlarinda kun sayin so'nggi xabarlar,
dunyo hollarini kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Bular borsa-da qisqa dulqinlarda, internetda ham yarshinda.
Ozodlik radiosini tinglagiz.
ozodlik.org
Татар театры зур югалту кишерде. Татар театры тарихында Николай Юкачев Төрки милләтеннән булмаган беренче һәм бердәнбер артист иде. Юкачевның каты аурудан соң вафаты Казанда Алтын Нүнбәр фестивале барган көннәргә туры килде. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстанның атказанган артисты Николай Юкачевны иҗатташ дуслары, якыннары Кукмара районы Нарты авылы зиратына әнисе Катя Түтәй янына җирләде. Камал театрының җитәкчесе Шамил Закиров сүзләренчә, бу көннәрдә татар сәнгате зур югалту кичерә. Хезмәттәшләре Николай Юкачевның соңгы елларда сәламәтлеккә туймавын, зур операциялар кичерүен, алай да яман шир белән көрәшүен искә ала. 3 декабрьдә Юкачевка 53 яш туларга тиеш була. Моннан 2 ел элек кенә Камал театрында аның 50 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе үткән иде.
Николай безнең театрның иң яраткан артистларыннан берсе. Ул бик җиңел, тормышта җиңел кеше. Шаярып сөйләшергә тырыша торган, уен көлке, кызык сүз сөйләшергә ярата торган кеше иде. Ул бик күп кітаплардә уйнады. Күбрәк комедия рольләрен башкарды, чөнки ул бик тормыштан бик талантлы егет иде. Без аны җирләргә авылына кайттык, Нарты совхозы, Кукмара районына. Анда авылда аның турында сөйләгән сүзләр бөтен шушы кадерлек ул шушы авылның да мәхәббәте булып яшәгән
Ди Шамил Закиров. Николай Юкачев үзенең соңгы ролен «Телсез күке» спектаклендә башкара. Яңа куелган «Мылтык» спектаклендә дә уйнарга тиеш була. Әмма авыруы көчәю сәбәпле рольдан баш тарта. Ә башка рольләрен авырса да үзе башкарып килә.
Николай, мин китеп барды өчен театр өчен бик зур югалту, чөнки аның рольләре бар иде. Ул гына башкара алырлык рольләре бар иде. Без бу көннәрдә бик авыр кайгы кичерәбез. Николай Юкачев татар театры сәнгать өчен зур югалту булды. Аны кем алмаштырыр әле без әле моңа хәзер түгел. Әле без шактый кыйын хәлгә калдык. Авыр тулар келді, ләкин шуңа қарамастан сәхнеге шығарға тырышты. Үзім ойным деп, хатта Финляндияға да барды, біргеле біздің білен. Шундай поездан автобусара көшіп отырып, ол бик ауыр жол болды, ләкин ол түзде шул театр үшін, тырышты. Шул театр үшін кешеді, ол біздің коллективнің, бұл біздің коллектившің бек жол жоғалту бұл.
Дейді Шамил Закиров. Кубычракта Юкачевны крешен кишеседер деп уйлыйлар. Дөрес, театр училищесына укырга кергендә Марсель Салимжановка ул үзен крешен деп әйтә. Урыс деп әйтсәм, укырга алмаслар деп курка. Ә чынлыкта әтисе украин, әнисе утмурт икән. Татар авылында үскәнгә күрә татар телендә өйрәнә, гомумән татар мәдәниятенә мәхәббәт шунда тәрбияләнә, диләр аның турында. Николай Юкачев тормыш иптәше Рушания Юкачева белән сәхнә тормышларын Әлмәт театрында башлап җибәрәләр. Ә 1983 елда Марсель Сәлимҗанов икесен дә Камал театрына чакырып ала. Юкачевның тормыш иптәше Рушания Юкачева да иренең татар театрын җаны тәне белән яратуын искә ала.
Ул шаярып әйтә иде, татар сәнгатенә хезмәт итә торган бердәнбер урыс артисты мин дип. Аны Марселевич шулай менә таныштыру вакытында телевидениядан шулай чыгыш ясаганда шулай әйткән иде. Бердәнбер урыс 100 ел тарихы булган театрда бердәнбер урыс артист булып эшли торган дип. Ул шулай булып калды да диспетерне чын мәгънәсендә. Аннан соң да алай килгән кеше булмады әле киләчәктә бәлки телне өйрәнгәннән соң урыс кешеләре килеп эшли ала башлар. Ну ул белә иде татарчан да урчан да камил белә иде ике телдә дә әйбәт сөйләшә. Ну авыр иде инде башта эшли башлаганда. Ну ул яратып эшләде инде театрны. Синең кебек уйнаучы булмасын дип әйткән кешеләрдән соң ул горурлана иде. Ул чынлап та аны уйнарлар иде инде барыбер уйный алырлар иде әйбәт яхшы рольләрне любой артист уйный алыр иде. Әмма ләкин ул шул синең кебек уйнамаслар инде дип әйткәч горурлык хисе белән чын мәгънәсендә сөенә иде, шатлана иде. Мин генә башкара алам бу рольне дигән кебек әйтә иде ул, мактанган кебек шулай әйтә. Мин шулай дип әйттеләр, мин шулай дип мактанады ул. Сөенә иде ул, кичкенә генә бер мактауга да сөенә иде. Аны гел мактыйлар иде, ул бит кешелекле, йомшак күңелле, бала күңелле кеше. Аның мин белмим бер кемгә дә булса начарлык эшләгәнен, язган китергәнен.
Ди Татарстанның халык артисты Рушания Юкачева. Рушания ханым сөйләүенчә, Николай Юкачев татар театрында эшләве белән бик горурланган. Урыс театрында йөргән булсам, мин күренмәс тә идем, ә татар театрында мине беләләр дип әйтә торган була. Юкса авыру була торып, рольләрен дә үзе уйнап килмәс иде.
Шушы сезон ачылыр алдыннан опцикалар беткәч эшкә чыгарга кирәк бит инде. Сигезләреме, тугызларымы, без 12 эшкә чыгарга тиешлек. Ул мине каршына утыртты да, менә ди әйткән ием ди. Сүз бирген имди, Фәрит Рафхатычка да, Шамизин Нурычка даган, же үлгенче, же тирлгенче, бүтін ролімні өзім ойным деп, ди, сүз бирген имди. Алай сүз бирге ярамы икен, ди, үліп тә болмай, тирліп тә болмай, ди, ойнарға да хәл йок, ди. 28-29-аның 2 спектакль язылған, август айында тіге беремге келген қонақлар үшін біздің театр спектакльлер ештірді, 4 спектакль. Бұл мен әбі 30 август алдыннан. Ене ол сұңға, нәшіл 2 спектакль оны алмады. Әл июнь ае буенча спектакльләрне уйнап килде.
Ди Татарстанның халык артисты Рушания Юкачева. Хәзерге вакытта Рушания Юкачева Камал театрында Курчак туе спектаклендә яңа ролен әзерләп йөри. Сәхнәдәшләрем, җитәкчеләрем мине һәр вакыт аңлый ди ул.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Төркия җөмһүриятының төзелешенә зур өлеш керткәннәр арасында Юсуф Акчура кебек күренекле татар башкорт зыялылары да булган. Илдә татарларга игътибар яңадан арта барганда, Төркиядә узган шимбе 3 октябрь көнне хәтер көне үткәрелде. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Төркия Җөмһүриятенең төзелүендә зур өлеш керткән татар башкорт зыялылары Юсуф Акчура, Зәки Вәлиди туган кебек шәхесләр хәзер төрек җәмәгатьчелегендә яңадан искә алына башлады. Алар гына түгел, татар тарихында тирән изләр калдырган Сөембикә һәм татарларның үз дәүләтчелеген югалткан Кайгылы күн, хәтер күне Төркиядә һәр ел билгеленә башлады. Бу сүзләргә өстәп, Төркиядә хәтер көнен инде икенче тапкыр оештырабыз. Аны традиционал хәлдә һәр елны оештыру турында бу ел карар кабул ителде. Ди Анкарада яшәгән сүргендәге Милли мәҗлес әгъзасы Роза Курбан ханым.
Тарихны белү татар халкы өчен бик әһәмиятле. Чөнки татар халкы моннан гыйбрәт алырга тиеш. Тарих һәр вакыт кабатлана. Мәсәлән, Куркыныч Иван вакыт Казанның җимерлүе, җимерелгәннән соң татарларны көчләп руслаштыру, христианлаштыру эшләре алып барылган. Хәзер 21-нче йөзелда яшибез. 21-нче йөзелда да шулар яңадан кабатлана. Әмма татарларга каршы булган зулым һичбер вакыт үзгәрмәде. Тарихтан әгәр без дәрес алмасак, буны без онытсак, маңкырт булып китәбез.
Маңкорт сүзен беренче буларак әдәбиятка Төрки илләрдә яхшы танылган мәшһүр язучы Чыңгыз Айтматов керткән иде. Маңкорт тарихын телен белми торган, бары тик әмерләргә генә буйсынып яшәгән халыкка әйтәләр. Татарларны бу хәлдә калудан саклау өчен тарихны хәтерләү кирәклегенә басым ясый Төркиядәге татар активисты Роза Курбан ханым.
Әгәр мондый дәвам итсә, 10-15 ел эчендә маңкырт бер нәсел уртага чыгачак. Моның өчен тарихтан гыйбрәт алып, киләчәкне күрүебез кирәк. Төркләрдә бер сүз бар: тарихны белмәсәк, киләчәкне күрә алмыйбыз дигән. Аның өчен тарихыбызны белү бик мөһим һәм кирәкле дип саныйм мин.
Төрек уйшаклары тарафыннан бу ел икенче оештырылган җыенда былтыргына караганда катнашучылар күбрәк булган. Анда күп кенә оешмаларның җитәкчеләре катнашкан. Алар арасында Иске шәһәрдәге Казан татарлар оешмасының җитәкчесе Абдулвахид Ирдән һәм оешманың секретары Яшар Аймердан катнашты. Һәм аларга өстәп Түрік тілін яратушылар Орхун бірлігі жетексісі Мустафа Гүрбіз, Кыбрыс түрік ұшмасы жетексісі Ахмет Гөксан, әм ғази университетінен Хикмет Доған көбек зұр зиялыларда қатнашқан. Хикмет Доған дегеннен Сүйімбеке тұрында саллы мәғлімет жиған профессорының түрік тілінде Сүйімбеке есімні романы бар. Мұндан қала ұқушылар әм журналистларда әлігі жиынға шақтый қызықсынып қатнашқан. Төркия җәмәгатьчелеге өчен хәтер көненә әһәмиятенә килгәндә исә, Роза ханым аны бу сүзләр белән аңлата.
Мәсәлән, узган ел беренче тапкыр уздырганда, бу ел тагындакта кеше күбәйде. Хәтта инә атсаң җиргә төшмәячәк хәтле дип әйтсәң дә әйтергә була инде. Шундый күп кеше килгән иде, татарларны инде менә бу бер ел эчендә таный башладылар. Алдан татарларны бик танымыйлар бит. Татар дигәч башта сырыйлар, Кырым татарымы диләр. Аннан соң инде Казан татарыбыз дисәң, сез каян килдегез, кем дия белмиләр Казан татарларын. Бер ел эчендә күп кенә алга китеш бар дип уйлыйм бу татар мәсьәләсе өстендә. Чөнки Төркиянең премьер-министры халыкка мөрәҗәгать иткәндә дә татарлар дип эшенә ала башлады хәзер. Башта мондый татар сүзен авызына алганы юк иде бүгенге хәтле. Инде хәзер татарлар әкрен-әкрен генә таныла башладылар. Татарларның бөек шәхесләре бар. Мәһим кешеләрен танытырга кирәк. Татар кем, каян чыккан, хәзер ничек яши, нинди шартларда яши, буларны белмиләр Төркиядәгеләр.
Күбрәк төрек зыялыларының игътибар күрсәткәне хәтер көненә хәзер Төркия татарлары да үз итә башлаган. Роза ханым сөйли.
Бер Иске шәһәрдә түгел, мәсәлән, Истанбулда яшәп яткан Тукай мәдәният һәм ни үзәге бар, мәдәният үзәге бар, алар да безгә кушылалар. Аннан соң Дөнья татарлар берлеге лигасы бар, монда алар да кушылдылар. Алар хәзер берләшеп инде моны тагындакта башка татарларны да үзебезгә җәлеп итеп, киләчәктә дә бу хәтер көнен һәр ел уздырачакбыз.
Төркиядәге татарларның килеп чыгуы һәм аларның хәзерге көне турында Роза ханым тарихи мәгълүматларга таянып, булай мәгълүмат бирде.
Ничәнче нәсел бит бу, мәсәлән, Мәхмүд Галәвинең Мөхаҗирләр дигән бер китабы бар, романы бар, 4 китаптан гыйбарат булган. Бу мөхаҗирләрдә Русиядан күчеп киткән татарларны тасвирли Мәхмүд Галәв. Мәхмүд Галәв язучы, Сталин дәвре корбаны. Ул менә шушы Сафа белән Саҗидә аның романның баш геройлары инде. Алар Төркиягә күчеп килгәннәр һәм өйрәнгәненә күрә шул Иске шәһәргә күчеп килгәннәрнең әби бабайлары дип әйтәбез инде. Бүгенге көнгә кадәр килгән нәсел әлегә хәл татарча сөйләшә беләләр, татар җырларын җырлыйлар, һич үзгәрмәннәр.
Шулай ук Түркия татарлары арасында киләсе ел Сабан туйны Русия дәүләте тәсиреннән чыгарып, үз иганәчелегендә шын татарша милли авыл Сабан туйы уздыру өчен эшлекле сөйләшүләр дәвам итә икән.
Зыялылар арасында кайсылар бар инде, фақат бераз соңардылар дип уйлыйм мин. Чөнки эш монда шул җиргә хәтле килеп җитте инде. Милли компонентны конституциядан чыгарып ташлап, хәзер инде татар мәктәпләре ябылып ята. Моны инде кире кайтару кыен. Бер нәрсәне эшләгәннән соң бу эшне терсәк җитми хәзер кешеләргә. Алданрак эшләргә кирәк иде. Путинның мәкерлелеген алдан аңлап җиткерә алмады татарлар. Чөнки татарлар үзләре мондый хәйләне, мәкерне белми торган халык. Беләсез бит, тарих буенча килгән бит инде. Тарихта да билгеле, татарлар үзләренең кулы астында яшәгән һичбер халыкның теленә дә, диненә дә, идарә һич нәрсәсенә тимәгәннәр. Бары тик хараш алганнар ул хәтле. Бер нәрсәне үзгәртим дип тырышмаганнар. Ә руслар андый түгел. Руслар Казанны басып алганнан соң бөтен халыкны рус итү өчен көчләп христианлаштыру, руслаштыру, аларның системасын бузу өчен бөтен нәрсәне эшләделәр бит инде. Бөтен геноцидларны эшләделәр. Куркыныч, коточкыч геноцид эшләнде татарлар өстендә.
Төркиядә яшәүче Роза Корбан белән Мәтин Корышмас сөйләште.
Азатлык радиосы.
Төркип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үч эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Омский татар милли мәдәни мөхтәриятының ялкын яшьләре оешмасы узган ел Русия татарлары зурлап уздырган шәк-шәк бәйрәмен быел үзләрендә тагын үткәрергә булды. Быел исә бу бәйрәм шәһәр үзәгенә күчерелде һәм былтыргыдан да күбрәк кунаклар җәлеп итте. Әлеге чарада Омскийдагы хәбәрчебез Розалия Сайганова да булды.
Омскийның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте яшьләре узган ел 3-нче бөтен дөнья татар яшьләре форумында кабул ителгән шәк-шәк бәйрәме үткәрү тәкъдимен хуплап чыккан һәм матур гына бәйрәм оештырган иделәр. Шәһәрнең үзәк ял комплексы булган яшел утрауга килүчеләрне ул вакытта алар шәк-шәк белән генә түгел, җыр бию белән дә сыйладылар, шәк-шәк пешерү ысуллары белән таныштырдылар, шәк-шәк пешерү осталары конкурсы да үткәрделәр. Омский шәһәр мөхтәрияте яшьләре мондый бәйрәмне быел да оештырды. Узган елдан аерма буларак, быел бәйрәмне яшьләр яшел утраудан шәһәр үзәгенә чыгардылар. Анда үткәрергә рөхсәт алыр өчен хакимият һәм хакимиятның мәдәният департаменты белән шактый гына хат алышырга туры килде, ди ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов. Шулай барлык сораулар, кайбер аңлашылмаучылыклар хәл ителгәннән соң шәк-шәк бәйрәмен шәһәрнең музыкаль театр каршындагы мәйданда үткәрергә рөхсәт бирелә. Бәйрәм үткәрүдә ярдәмне узган елдагы кебек быел да Казаннан Омски кибетләренә шәк-шәк китерүче Тимофеевлар ярдәм иттеләр. Транспорт белән Тамир Алимбаев тәэмин итте. Үзебезнең мөхтәрият агъзасы эшмәкәр Рәшит Бакиевның да ярдәме зур булды, ди Шамил. Шәк-шәк бәйрәме ниятләнгәнчә якшәмбе көнне 4-нче октябрьдә үткәрелде. Яшьләр халыкны шәк-шәк белән сыйладылар. Бер сәгатьлек концерт программасы тәкъдим иттеләр. Уеннар уйнаттылар, конкурс рәвешендә татар халык ашларын белүчеләрне ачыкладылар. Бәйрәмдә шәһәр хакимиятеннән дә катнашучылар булды. Хакимиятның милли һәм дини оешмалар белән багланышлар бүлеге белгече Елена Колесникова тәбрикләү сүзе белән чыгыш ясады. Мондый чаралар зур әһәмияткә ия дип ассызыклады. Киләчәктә аларны үткәрү традициягә әйләнсен иде дигән теләкләр белдерде. Әйтергә кирәк, быел бәйрәмгә килүчеләр шактый күп булды. Араларында шәк-шәкнең нәрсә икәнен белүчеләр дә, белмәүчеләр дә бар иде. Бәйрәм бик матур. Монда булган һәр кеше үзенә бер яхшылык алгандыр. Мондый бәйрәмнәр яшрак оештырылса, төрле халыкларның үзара аңлашып, дуст тыныч яшәүенә бер ярдәм булыр иде дигән фикерләр белдерде бәйрәмгә килгән халык.
Станислав Билан.
Вы знаете, что это такое?
Это чак-чак. Татарское национальное блюдо.
Яхшы бәйрәм, шундый бәйрәмнәр булсын алдагы көндә. Ишек-шекләр булсын өстәлдә.
Клименко Анатолий Дмитриевич. Я проживаю по адресу Ипподромная, 12А, квартира 7. В 6-й квартире живут татары. Мы живем очень дружно, даже лучше, чем с русскими. Дружим, в гости друг к другу ходим. В общем, я считаю, что это нужно проводить такие праздники. Праздник это сближает народы, нации. Мы же живем в одной стране, одними интересами. Поэтому этот праздник очень даже нужен.
Байрам Пигзур был, да? Хуанчла. Праздник Чак-Чак, он объединяющий. Каждый человек, побывавший здесь, он впитал в себя нечто, осознает, поймет. И соприкосновение культур, этносов в объединении, в дружбу народов.
Мухаммед Галиева, Наиля Ахмадеевна.
Сізге ашады ма бұл ерем?
Ашады, бек ашады. Бек матур, бек яқшы. Күні дап матур болды бүгін.
Мұндай бәйрәмдер керек ма?
Керек. Құдай берсе айсанға тағын болсын.
Бұл шәк-шәк бәйрәмі торында фикірлер болды. Розалия Сайганова, Азатлық радиосы, Омски.
Азатлық радиосы.
Инде хабар иткәнебезчә, Татарстан мәдәният министры иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән Зилә Вәлиева махсус очрашу ясады һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Һәм бу турда Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр дә купты. Берләре порталның асылда татарча эшләвен тели, икенчеләре интернетта урыс телле татарлар күбрәк бит, аларга да көн кирәк ди. Бу нисбәттән теманы дәвам итеп, Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Белем.ру ширкәте хуҗасы Раил Гатауллин белән тәфсилләбрәк сөйләшә. Бүрештән алар Раилнең татар телендәге сәхифәләренә дә кирип чыгырлар.
Татарлар һәм башкортлар бер Татарстанда һәм Башкортстанда гына яшәми. Шулай ук яшәгән мәлдә дә Татарстан да Башкортстан да ныгытып тора. Татар һәм башкорт мәдәниятен, телен, алар мәнфәгатен яклый алмый. Тик теләсә дә, читтә яшәгән милләттәшләрнең мәнфәгатьләрен үз бюджеты аша гына кайгырта алмас иде. Үз мәнфәгатен, мәдәни мирасын сакларга, мәгариф системасын кире кайтарырга яки булган кадәрен булса да сакларга җан тырмашырга туры килә. Айрыша милли мәгариф системасын яклауда интернет нишлек итеп ярдәмче булалар. Урыслаштыру каршында басып калган татар яисә башкорт мәдәниятен саклауда нишлек ярдәм итә алар. Кабатучының үз-үзен коткаруы үзеннән тора. Татар белән башкорт мәдәниятенә һәм мәгарифенә бүгенге Россия Федерациясе һәм аның гомуми сәясәте шартларында истән калыр өчен үзен-үзе коткарырга ниндидер хәйләкәр ысуллар уйлап чыгарга туры килә кебек. Хәер, интернет хәлбуки андый мөмкинлекләрне биреп тора. Әйтик, Википедия системасы. Бүгенгә Википедия виртуаль энциклопедиясында татар телендә 4000 ише мәкалә эленде дип берничә ай элек инде без сезгә хәбәр иткән идек. Бу ресурска дөресрәк аның татар теле бүлегенә 6 ел тулды. Мәкаләләр саны буенча 266 тел арасында әлегә ул 118-нче урынны биләп тора. Татар Википедиясының иң зур проблемасы язучылар, аны тутыручылар аз булуы. Бу эш белән бары тик берничә кеше генә шөгыльләнә икән бит. Ә бит мәкаләләр өстәү өчен теркәлү дә мәҗбүри түгел. Шулай да теркәлгән кулланучыларның мөмкинлекләре зуррак. Монысы инде үзенең 6 еллыгын татар теле Википедия турында булды. Шундый үзен-үзе тулландырып тора торган Википедия системасы кебек үк тыңлаучылар ишетеп калгандыр мөгаен. Татарстан һәм татар мәдәниятенә бәйле яңа бер портал ачылды. Kultura.tatar.ru яисә kalshi.tatar.ru исемле порталда да хөкүмәт ярдәм итсә дә, беренче мәгълүматны энциклопедияны үзе тутырса да, чит төбәкләрдә яшәүче татар зыялылары, белем ияләре шушы порталны тагын да байытырлар дип үмид итә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева шуңа өметләнүен әйткән иде.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде Республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, шул ук Сан-Франциско ягындамы, Финляндия татарлары турында хәбәр барсамы, Владивосток татарлары турында. Мин үлем менә интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашуы, ул безне һичшиксез
байытыр.
Тотар милләтен берләштергә теләгән, аның мәдәни кыйммәтләрен аңлатырга теләгән порталга эшен башлап җибәрергә җиңел булмаячак. Райга Таулин Белем.ру порталы хуҗасының фикере дә шундый.
Киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлегә порталга бераз авыр булачак.
Ә ул авырлыклар кайда гына юксын? Беренче чиратта виртуаль дөньядан әле әзме күпме сүз илеге, дәүләт тарафыннан инде басымнар азрак булган җирдә мөмкинлекләр күбрәк тормыгаен. Хәлбуки Татарстан мәдәният министрлыгы интернет булгач, мәдәниятне, мәгърифәтне, милли тормышны алып барырга мөмкинлекләр бар әле дип саный.
Әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпмедер бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, мин уйлыйм, хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Менә мәктәптә бирелмәгәннәрне яки ниндидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш, мөмкинчелекләр күп. Безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган инструмент.
Әлегә шунсы ярый, Мәскәүнең думасы яисә Казандагы прокурорлары интернетны ябып куймады. Мәдәният министрлыгы ачкан порталда да Гайзис Хакый, Сөембикә яисә башкалар турында шактый тулы һәм тугры мәгълүматны алырга була. Дәүләт башлап җибәрсә дә проектны министрлык беренче ратта иҗтимагый әһелләр, җәмәгатьчелек күтәреп алыр ди. Әйтик, Раилга Таулиннең дә шушы портал тәкъдим иткән кебек татар мирасын таратырга теләгән мирас белем.ру дигән проекты эшли.
Мирас белем.ру эшләп килгән иде. Эшләнү вакытында ук кулланучыларның аларның тәкъдимләрен, фикерләрен исәпкә алып, нәкъ менә мәктәптә яисә вузда яисә балалар башлана кадәр нинди татар теле әдәбияты буенча кирәкле материаллар безнең программада каралган, гадәттә кайдадыр китап булмый. Бу инде укытучыларга китап булмады, укый алмадым дигән сүзе, ә менә нәкъ менә бар, интернетта бар, алыгыз укыгыз дип шундый кырам берәй система. Бөтен яктан инде бу мәктәп укучыларына гына түгел, татар әдәбияты белән кызыксынган дисә кем, әлеге портал сайтка инде miras.blm.ru сайтына кирәк яла. Әгәр дә инде нинди булса китап кирәк икән, ресурс кирәк икән, ул әлеге системада шу сурата ала. Аны кашан актуаль икән, кирәк икән күрсәтә ала.
Татар мирасын, мәдәни яисә мәгърифәтчелек тарихын белергә теләсәгез, культура яисә инде ул языла sultura.tatar.ru порталына яисә шәхси инициатива белән ачылган сакланган miras.bilim.ru сайтына да кирип чыга аласыз. Инде шырактан файдаланып, miras.bilim.ru яисә bilim.ru порталының хуҗасы Райга Тауллин белән бүген иркенләбрәк сөйләшеп алдык әле. Ни дисәң дә, аныкы тулысынча иҗтимагый тулысынча шәхси.
Бу хезмәт бушканмы? Әле вакытта бушка, без аны иң беренче ратта шулай башлаучы сурисаннар эшчесе булгандар, әмма ләкин хәзер хәтта татар теленең шулай интернет селтәрендә саклап калу, аны ныгыту өчен шунда ук инде үзебезнең кеше белән генә эшләнгән бер, аның өчен әлегә бер ни финансирование да юк, әле акча да юк. Шуңа күрә киләчәктә кайбер ресурслар, кайбер китаплар бәлки түләүлә дә булырга мөмкин. Чөнки хөкүмәт ярдәм итмәсә, аны зур проектларны алып барып булмый.
miras.bilim.ru проекты кебек шул ясылыкта эшләүче яки сезгә яхшы мәгънәдә көндәш була торган сезгә ярыша алырлык бер сайт бармы?
Ярыша алырлык дип.
Әйтик, kitab.net.ru.
Ну, бар, анда әлегә сайтлар, но монда бөтен кулланучы китапхана кебек таным ителә. Килде китте шурда бер түгел инде. Нәкъ менә татарларның мирасын күрсәтүче менә дигән китапларны тәкъдим итә торган сайт.
Тәкъдим итү бер яклы, ягъни сезгә саларга туры килә. Татар интернетында шундый проектлар юкмы? Өстәмә рәвештә кемдер әйдә, бүтән җирдә яши, бүтән шәһәрдә үзендә булган мирасны үзе сала алмыймы сезнең сайтка? miras.bilim.ru.
Ну, мондый мөмкин булдырылган, әмма без аны әлегә ачмадык хәзер вакытта. Бар шундый системалар, ботлар анда кирәк икән теләсәң дә шундый спамнар да тутыра торган булырга мөмкин. Әлегә бердәр аның беренче вакытта сакланылган булырга тиеш. Без хәзер вакытта Татарстан милли китапханасы белән шулай килешү нигезендә эшлибез. Алар безгә үзләрендә мөмкин булмаган күрә, алар китапларны тәкъдим итәләр һәм без әлбәттә аларга сылтама белән әлеге китапларны урнаштырабыз. Ягъни без милли китапхана белән бергә әлеге проектны бетерәбез. Үзара килешү нигезендә.
Райлга Тауэллинга бик зур рәхмәт. Бүген без тыңлаучылар белән бергә kultura.tatar.ru, wikipedia.com-ның татар телле версиясе сәхифәләрендә кунакта булдык. Киләсе очрашуга кадәр сау булып торыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.